Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Каментатары адзначаюць, што ідэя стварэння арміі тэрытарыяльнай самаабароны небяспечная. Вядомыя расійскія літаратары напісалі ліст у абарону Дмітра Дашкевіча. На Кабыляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі прэм'ер-міністр Георгіас Папандрэу распачаў кансультацыі з прэзідэнтам Каролосам Папулеасам з нагоды стварэння новага кааліцыйнага ўраду. Прыбыўшы на сустрэчу з прэзідэнтам, прэм'ер заявіў журналістам, што ён зробіць усё для фармавання ўраду шырокай народнай згоды. Выступаючы учора ў парламенце, Папандрэу падкрэсліў, што галоўная задача новага кабінета – дамагчыся прыняцця ўмоў, на якіх Еўразвяз і Міжнародны валютны фонд падаюць Грэцыі пакет дапамогі памерам 130 мільярдаў еўра з тым, каб пазбегнуць дэфолту. У пятніцу позна ўвечары грэцкі парламент перавагай толькі 3 галасоў выказаў давер ўраду Папандрэу. Палітычны крызіс у Грэцыі, якая знаходзіцца на мяжы банкруцтва, выкліканы спрэчкамі аб умовах выдзялення ёй міжнароднай дапамогі. Працягваем навіны. Амерыканскі генерал Пітэр Фулер звольнены з пасады намесніка кіраўніка місіі па падрыхтоўцы кадраў для афганскіх узброеных сіл у сувязі з крытычнымі выказваннямі на адрас прэзідэнта Афганістану і іншых урадоўцаў гэтай краіны. У адным з нядаўніх інтэрв'ю Пітэр Фулер назваў афганскіх урадоўцаў непрадказальнымі, няўдзячнымі і адарванымі ад рэальнасці. Паводле генерала, афганскія лідары не ацэньваюць усіх высілкаў з боку ЗША, накіраваных на стабілізацыю сітуацыі ў іх краіне. Фулер згадаў і словы афганскага прэзідэнта Карзая аб тым, што ў выпадку ўзброенага канфлікту паміж Пакістанам і ЗША Кабул падтрымае Пакістан. Генеральны сакратар Арабскай лігі Набіль Аль-Арабі папярэдзіў сірыйскія ўлады, што калі тыя не будуць прытрымлівацца пляну спынення гвалту ў Сырыі, гэта можа прывесці да катастрафічных наступстваў. Тым часам у сірыйскім горадзе Хомс сёння ў сутыкненнях з урадавымі войскамі загінулі 3 мірных жыхароў, дзясяткі чалавек параненыя. Пра гэта паведамляюць актывісты апазіцыі і мясцовыя жыхары. Сёння ж у правінцыі Ігліб на паўночным захадзе Сырыі паблізу турэцкай мяжы былыя вайскоўцы, якія перайшлі на бок апазіцыі, забілі 4 праўрадавых салдатаў. Сірыйскія ўлады сцвярджаюць, што сілы бяспекі вядуць барацьбу з узброенымі групоўкамі, якія забіваюць мірных жыхароў і ўплывовых фігур у горадзе Хомс. Паводле апошніх ацэнак ААН, з сакавіка, калі пачаліся масавыя выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, ахвярамі гвалту ў Сырыі сталі больш за 3 тысячы чалавек. Працягваем навіны. Грузія абяцае падпісаць пагадненне з Расіяй, якое дазволіць Маскве далучыцца да сусветнай гандлёвай арганізацыі да 10 лістапада, то бок на наступным тыдні. З такой заявай выступіў сёння намеснік міністра замежных справ Грузіі Сергей Капанадзе, дадаўшы, што расійскі бок пацвердзіў сваё ўхваленне дамовы. Нявырашаная спрэчка з Грузіяй адносна памежнага кантролю ў яе сепаратысцкіх правінцыях Абхазіі і Паўднёвай Асетыі была апошняй істотнай перашкодай на шляху далучэння Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, куды яна імкнецца амаль